Armas kogudus, täna on palmipuude püha ja tahan lugeda Johannese evangeeliumist mõned salmid 12. peatükist. On öeldud seal nõnda. Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahvahulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma. Ja palmipuude oksi võttes läks rahvas välja talle vastu ja hüüdis. Hoosanna. Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel Iisraeli kuningas. Aga Jeesus leidis eeslisälu ning istus selle selga, nõnda nagu on kirjutatud. Ära karda, Siioni tütar. En näe, su kuningas tuleb eeslisälu seljas istudes. Esialgu ta jüngrid ei mõistnud seda, aga kui Jeesus oli kirgastatud, siis tuli neile meelde, et see oli kirjutatud tema kohta ja et nad temale seda olid teinud. Siis andis Jeesusest tunnistust rahvahulk, kes oli tema juures, kui ta Laatsaruse hauast välja hüüdis ja tema surnust üles äratas. Just seepärast rahvahulk tuligi talle vastu, et ta kuulis teda olevat teinud selle tunnustähe. Variserid ütlesid nüüd üksteisele, eks te näe, et ei saavuta midagi. Vaata, kogu maailm jookseb tema järele. Aamen. Head kuulajad, mul on üks küsimus, mis ikka ja jälle peas ringi liigub. Nimelt see, kas Jeesuse jüngritel oli tollal kergem temasse uskuda kui meil täna. Nemad nägid ju kõiki neid imesid. Nemad kuulsid neid sõnu, olid kõige selle juures, mis juhtus. Aga meie tänad evangeeliumi tekst annab sellele vastuse. Johannes nimelt kirjutas, esialgu ta jüngrid ei mõistnud seda. Nad olid kõige selle tunnistajateks, aga nad ei mõistnud oma õpetajat ja tegelikult ei saanudki teda mõista. Veidi enne Jeruusalemma tulekut oli Jeesus saanud teate Marta ja Maarja venna Laatsaruse ootamatust haigestumisest. Kui Jeesus Betaaniasse jõudis, oli Laatsarus juba 4 päeva surnud olnud. Ja selle asemel, et ühineda Laatsarust leinavate inimestega, tegi Jeesus midagi, mis muutis ta paljude inimeste jaoks suureks iidoliks, imetegijaks. Me teame, et Jeesus äratas juba 4 päeva surnud olnud Laatsaruse üles, ja näitas sellega, et ta suudab surma ületada. Inimene, keda paljud olid armastanud, naases nüüd vastu kõigi ootusi hauast tagasi ellu. Ja see on üks väga tähelepanuväärne etapp või moment Jeesuse elus. Võiks öelda, et elu muidu ühesuunaliselt kulgev tee oli viivuks käidav ka teises suunas. Me teame ühesuunalist tänavat, aga äkitselt on see ühesuunaline tee muudetud ka kahesuunaliseks. Sündmus, mis on nii lõplik nagu surm seda on, keriti tagasi otse kui filmilint. Laatsarus anti perekonnale tagasi. Ja see lugu tundub uskumatu, kuid meil ei ole põhjus sellest kahelda, sest see on pühakirjas. Laatsarus, kelle nimi tähendab heebrea keeles Jumal on aidanud, väga prohvetlik nimi, sai Jumalat kingiks uue võimaluse. Ja ühe kirikliku legendi kohaselt sai sellest Laatsarusest hiljem Pauluse ja Barnabase poolt ametisse pandud piiskop Küprosel. On nende legendidega, kuidas on, aga tõenäoliselt jäi ta Jeesuse järgijaks kuni oma elupäevade lõpuni. Jeesus oli valitseja surma üle ja läks samas ikkagi julgelt vastu ka oma enese surmale. See on üks väga suur vastuolu. Veel suurem vastuolu, kui keegi päratult rikas kingiks ära kogu oma vara ja oleks valmis täielikus vaesuses elama. Niisiis, see, kes on surma üle valitseja, on valmis minema ise surma. Kes küll võis seda Jeesusega seotud vastuolu toona mõista? Kas rahvas Kindlasti mitte. Nii tollal kui ka praegu on inimesed enne kõike ikkagi sensatsiooni peal väljas. Selles mõttes ei ole midagi muutunud. Mõelge vaid, Jeesus äratas ühe surnu üles. See uudis levis kulutulena ja kõik, kes sellest kuulsid, tahtsid oma silmaga seda meest näha. Ei mitte niivõrd Laatsarust, kui just seda meest, kes selle imeteo tegi. Ja nüüd räägite avalikud, et see mees tuleb Jeruusalem. Mõelda vaid. See saab tähendada vaid seda, et nüüd hakkavad suured asjad juhtuma. Ilmselt võtab ta valitsuse enda kätte. Ilmselt tema tulekuga täituvad pühakirjas sisalduvad tõotused. Kogu Iisrael ootas tol poliitiliselt pingelisel ja väga pimedal ajal messia tulekut, kes vabastaks nad roomlaste ülemvõimu alt. Ka meie oleme siin riigis elanud kunagi okkupatsiooni all. Sellest on nüüd 31 aastat tagasi, 1984. aastal, ehk mäletate veel, külastas Nõukogude Liitu ja ka Tallinnat Ameerika evangelist Billy Graham, keda on tema kodumaal nimetatud ka protestantide paavstiks ja ma leidsin veel ühe vahva hüüdnime Jumala kuulipilduja. Nii on teda kutsutud. Mees, kes tõenäoliselt võiks öelda Pauluse ja veel võibolla mõne suure evangelisti järel, on üks tähelepanu väärsemaid jumalasena kuulutajad olnud selles maailmas. 185 riigis on ta jutlustanud, kuulutanud evangeeliumi ja mitu sada miljonit inimest on temalt seda sõna kuulnud. Ja see mees külastas 84. Aastal veel siis sügaval Nõukogude ajal Nõukogude Liitu ja ka Tallinnat. Ja teda tõlkinud pastor Jüri Puusak meenutab ühes intervjuus, ma lauset siteerin teda, tema küsiti, mida mäletad oleviste jumala teenistuselt. Ja Puusak ütleb, ma ei ole kunagi näinud oleviste kantslis sellist vaatepilti. Kirik oli absoluutselt täis. Ei ühtegi vaba istega seisukohta. Vapustav pilt. Billy Grahami poeg Franklin hindab oma raamatus oleviste 4500 kuulajaskonda suurimaks selle Nõukogude Liidu reisikäigus. Tundsin sel hetkel erilist vaimulikku pinget oma lapsepõlve kirikus. Palusin oma abikaasal teha ka paar pilti alt vaatajate poolelt. Need fotod jäid tegemata, sest ei olnud võimalik kätt liigutada fotoaparaadid üles tõstmiseks. Aga minul on selline pilt olemas. Ma olin ise 16-aastane poiss selle ajal ühendkooris laulmas ja ma tõesti mäletan ka ise seda erilist õhustikku. Ja veel üks küsimus, milline mõju oli nende külaskäigul Eesti usuelule toona? Ega laiemast mõjust vist rääkida ei saa ja Jüri Puusak vastab, vastupidi, räägiksin just laiemast mõjust ühiskonnale. Kogu Nõukogude aja jooksul olid meedias ainult halvustavad artiklid usu ja usklike kohta ja siis ühel päeval korraga pressis info ja videoklipits kristliku suurmehe visiidist Tallinna kirikutesse. Massimeedia vahendusel jõudis Eestiga maailma uudistesse. Pärast seda oli märgata ühiskonna mõnevõrra soojemat ja mõistvamat suhtumist koguduste vajadustesse. Just sealt algas meie kapseldunud usuelus tasapisi elavnemise protsess. Kogudustes, kus osati ära kasutada neid soodsaid tuuli, oli ärkamisi eriti noorte hulgas. Seeme oli külvatud ja kasvuaeg soodne. Me teame režiimi lagunemist, Billy Grahami külaskäik veel kaasa ei toonud. Sinna läks veel aega. Aga siiski seeme oli külmatud ja ta liikus ka paljudes teistes Nõukogude Liidu piirkondades, hiljem ka nende sotsialistlikes riikides ja igal pool jagas seda sõnumit Jumalast ja Jeesusest. Ja kui ma mõtlen tagasi sellele ajale, tõesti oli selline tunne, et see on nagu messia tulek. kõik on nii elevil, see atmosfäär oli vapustav. Ja midagi taolist võisid tunda ju ka inimesed toona Jeesuse tuleku ajal. Kas see mees on messias? Kas tema toob lahenduse meie muredele? Jeesus oli varem tuntud kui ränd jutlustaja ja imetegija ja nüüd Laatsaruse üles äratamisega näitas ta ka, et tal on vägi surma üle. Ta tuli küll lihtsa mehena, aga usklikud juudid teadsid, et Jumala teed on ära arvamatud ja et Jumal on Iisraeli ajaloos lasknud ka suurtel prohvetitel esile kerkida just lihtsate inimeste hulgast. On ta siis tõepoolest messias? Lootused igatahes olid suured ja nii tuldi Jeesusele palmiokstega vastu. Palmioksad teadupärast on rahusümbolid. Ja kogu see pidulik linna sisse sõit oli iseloomult üks rahumeelne demonstratsioon, mis toimus Rooma sõdurite range pilgu all. Sõjamehed oleks ju igasuguse vägivaldse sündmuse või mingilgi määral sõjakalt meelestatud massiürituse kohe relvajõul laiali ajanud. Aga nüüd nägid nad vaid rahumeelsed inimesi, kelle hulgas oli kindlasti palju naisi ja lapsi, kes tahtsid kedagi tervitada, kelles nad nägid oma kuningat. Roomlaste silmis võis see küll kõik tunduda järjekordse arusaamatu usulise riitusena, mida nad igal sammul Iisraelis kohtasid ja millest nad lõpuni aru ei saanud. Iisrael oli roomlaste jaoks üleüldse üks kummaline maa. Millega neil oli raske toime tulla. Roomlased olid harjunud teisi rahvaid vägivallaga alistama ja maha tallama. Roomlaste sõjaline jõud valitses toona nende jaoks tsiviliseeritud maailmaks peetud hiiglasliku impeeriumi üle. Kui me mingigi võrdluse tooks, oma hiilga aegadel oli Rooma riik suurem kui poolteist korda suurem kui tänane Euroopa Liit, nii me võime endale umbes siis ette kujutada, milline tohutu territoorium. Ja roomlaste keisrid nimetasid ennast headeks karjasteks ja kandsid kroonina loorberi pärga. Imperaatorid nägid endis rahuvürste. Sest nende riigis võisid ju alama takistamatult liikuda ühest linnast teise. Oli isegi selline mõiste olemas Pax Romana, Rooma rahu, mis oli kehtestatud legionäride mõgaabil, aga andis ometigi kõigis vahemereäärsetes maades võimaluse tegeleda rahumeelselt käsitöö, kaubanduse või kas või filosofeerimisega ja erinevate usuliste praktikatega. Rooma keiser ja tema asevalitsejad olid tavaliselt kõrgelt haritud inimesed, kes tundsid filosoofiat, kauneid kunste. Kuid siin kaugel Juuda provintsis kohtasid nad sootuks teissugust mõtlemist, mida nad ei suutnud mõista. Rooma mõtlemine, mis oli muidu koolitatud ja harjunud tegelema erinevate filosoofiliste küsimustega, kuid suutis vajadusega väga pragmaatiline olla, jõudis siin Iisraelis oma piirideni. Jeesus käitus teistmoodi, kui seda oleks võinud oodata temalt inimlike mõõdupuude kohaselt. Rahva hulk võttis ta jubeldades vastu ja tervitas teda rahuvürstina. Ja seda näitasid tervituseks kaasa võetud palmioksad. Nad hüüdsid Hosanna, seda vana juutide palvet, mis tähendab tõlkes aita ometi issand. Kaks asja kõlavad selle süüdes. Esiteks Jumala poole jubeldamine ja teiseks ülistus, mis on seotud abipalvega. Ja nii läheb see hüüdmine edasi. Õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel Iisraeli kuningas. Rahvas mõistis, et seal tuleb keegi issanda nimel. Aga mida see tähendab issanda nimel? Midagi issanda nimel teha on väga suur kohustus, väga suur vastutus. Sest siis seatakse iseenda soovide mõtte täiesti taha plaanile. Me tähistame ju oma Jumala teenistusi ka isa, poja ja püha vaimu nimel. Ja sel hetkel, kui me Jumala teenistuse nii-öelda üle anname, asetame megi kõik selle toimuva tegelikult Jumala juhtimise alla. Enam ei tohiks kehtida see, mida mina mõtlen, mida mina arvan või tunnen, vaid me ootame, et nüüd kõneleb Jumal palvetes, pühakirja lugemises, lauludes, jutluses. Jumala sõna annab meile jõudu, kasvatab usku ja muudab meile mõistetavaks tema tahte. Jeesus on tõotanud, sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Selles on taas kasutatud väljendit minu nimel. Kahe või kolme inimese koos olemine muutub Jumala teenistuseks alles siis, kui nad on kogunenud Jeesuse nimel ja ei ole kokku tulnud selleks, et siin oma asju ajada. Ma millegi pärast arvan, et see kipub olema just vabakoguduste probleem, kus kiriklikele traditsioonidele ja mõnikord ka kristlikele vormelitele pööratakse tavapäraselt üsna vähe tähelepanu. Nii et mõnikord, ma ütlen mõnikord, sarnanevad koguduse kooskäimised pigem sellisele klubilisele tegevusele, kus aetakse mingit oma asja ja mõnikord on selline tunne, et Jumal ongi nagu kontvõõran ukse taha jäetud. See on igatahes pilt, mis avaneb kõrvalseisjatele silmadele. Need, kes väljast poolt tulevad, see, mida kogudusse kuuluvad inimesed tihti ise enam ei märka. Jeesuse tulekut Jeruusalemma nägid paljud inimesed ja nad mõissid, et parasjagu toimub midagi erilist. Seal tuleb keegi issanda nimel ja enamgi veel nad nimetavad teda lausa Iisraeli kuningaks. Ja nüüd läheb aga asi veidi keerulisemaks. Galileas oli seaduslikuks valitsejaks Herodes Antipas, vürst nii-öelda Rooma armust. Jäkitselt öeldakse välja tiitel, mida kuningate Taavete ja Salomoni päevist enam ei eksisteerinud, Iisraeli kuningas. Iga juut teadis, et Iisraeli kuningriik oli juba ammustel aegadel alla käinud. Jeesuse sünniajal valitsenud Herodes suur, Antipase isa, oli olnud roomlaste armust Palestiina vasall kuningas, ei midagi enamat. Nii et poliitilises mõttes Iisraeli. Kuningriik ju enam ei eksisteerinud, nii siis kuningas ilma maata. Eks ole ajaloos sellised teisigi olnud, näiteks 12. Sajandil inglise kuningas John, kelle hüüdnimi oligi maata, sest tal ei olnud riiki. Riik tuli alles kõigepealt tagasi võita. Ühed kuulsid selles hüüdes Iisraeli kuningas üht imelist meenutust Iisraeli muissest ajaloost ja mõtlesid ilmselt kuningas Taavetile ja riigi kuulsusrikkale minevikule, teised kuulsid ehk siin suurt tuleviku tõotust. Seda, et kord kogutakse jälle maailma rahvaste seast suguharud kokku ja nad siis tulevad Siioni mäele ja asjad lähevad edasi. Nii nagu prohvetid minevikus kuulutasid. Kas see juhtub kunagi kaugemas tulevikus või algab auline tulevik juba nüüd? Noh, selles oli siis küsimus. Kolmandad kuulsid ainult kuninga tiitlit, keda vaevalt, et kunagi olema saab. Nii siis, on Jeesus mingi eluvõõras unistaja, kes ei saa aru, mis reaalselt toimub, aga samas siiski keegi, kes suudab surmast jagu saada. Miks ta ei võiks olla võimeline ka nii-öelda aega tagasi keerama ja laskma Iisraelil uuesti tuhast tõusta? Igatahes on see silmapilk kõikide jaoks midagi erilist ja nad tervitavad ning austavad teda. Jah, inimestel tuleb lasta pidutseda ja ennast välja elada, kui selleks võimalus avaneb. Meile kõigile tuntud Eesti ajaloolane David Vseviov on ühes võimu käsitlevas essees vaadanud tagasi roomlaste impeeriumi aegadesse ja tõdenud, ma tsiteerin teda, et just siis postuleeris riiklik võim oma peamise üldist tunnustust leidnud põhimõtte. Ta eksisteeris paljude jaoks nii-öelda leiva ja tsirkuse pakkujana. Miks nõustus rahvas piiramatut võimu taluma, aga just nimelt vahetus kaubana selle tasuta leiva ja tsirkuse eest? Võim on oma absoluutses variandis olnud minevikus sageli vahetus kaubaks. Selle eest tuleb midagi lubada ja mida kätte saamatumalt abstraksem see on, seda parem. Eredad näited sellistest lubadustest on nii peatselt saabuma pidanud kommunism kui ka näiteks 1000-aastane Reich. Sitaadi lõpp. Eks me isegi tea oma lähiminevikus selliseid lubadusi. Mäletate, 2007. aastal öeldi, et me viime Eesti 15 aastaga viie jõukaima Euroopa riigi hulka. No tänaseks peaks pool teed juba käidud olema sellest. Sellest on juba 7-8 aastat möödas. Näeme siis. Jeesuse tulekut tähistatakse kirikuaastas kahel korral, advent ajal ja palmipuude pühal. See on pidupäev, mil me tohime koos Iisali rahvaga juubeldada. Ja kindlasti on ka muid põhjusi. Kevad on ju. Kuigi sel nädala alguses võis veel kohati lund sadada, kui me aias ringi vaatame, lumi ja märtsikelluksed juba õitsevad. Linnud tulevad lõunamaalt. Õhus on tunda kevad, et täna hommikul oli see nii värske õhk, et tõeliselt mõnus oli kirikusse tulla. Elu võidab näiliselt nii kõik võimsad surma. Kuningas tuleb, kes suudab võita ka surma. Jeesus tuleb. Ja nii läksid inimesed talle vastu, rõõmustasid ja kiitsid Jumalat aastatuhandete eest ja meie täna. Kuidas meie peaksime Jeesust vastu võtma? Kas lillede ja rõõmuhüüatustega nii nagu võetakse vastu pikalt reisilt tulnud armsat inimest või olümpiasangarit? Ikka rõõmuga, ikka avatud kätega. Nii peaksime teda vastu võtma, sest Jumal tuleb meile Jeesuses Kristuses ikka päris lähedal. Mitte nii nagu Ameerika president, kes limusiiniga mööda kihutab ja kellel on võimalik vaid lehvitada või Rooma paost oma kuulikindlas papamobiilis kuudis. Klaas on vahel ja vaevalt, et keegi meist saaks teda käega minna puutuma. Aga Jeesus oli seal, kuningate kuningas, inimeste keskel, tervitas, puudutas. Ja kuidas käitub Jeesus selle juubeldamisega? Kas ta laseb inimestel rõõmu tunda? Jeesus ratsutab eesli seljas Jeruusalemma. Johannes kirjutab neid sündmusi meenutades, aga Jeesus leidis eeslisälu ning istus selle selga. Ja eesel on selles loos tähtis tegelane. Teised evangelistid on veel täpsemad ja jutustavad, kuidas Jeesus oma jüngrid välja saatis ja lasi endale eesli tuua. Ja taas annab Jeesus inimestele märgi, mida alles hiljem sündmustele tagasi vaadates mõistma hakatakse. Teised kuningad ratsutasid ikka hobuse seljas, sest hobune on sõjaväeline loom, jõu ja võimu sümbol. Aga eesel? Eesel on vaese inimese ratsaloom. Üks veoloom, mis kannatlikult ka rasket koormat tarib. Üks Uue Testamendi professor on tabavalt öelnud, et eesel on antiikmaailma kaubik. No selline piruka kuut, kaubik. Ja selliselt on niisugune sõiduriist Jeesuse missiooni silmas pidades igati sobilik. Eks ole Jeesus tulnud ju selleks, et jõuda ka lihtsate inimesteni, et olla neile abiks oma tegude ja sõnadega, oma kannatustega. Et võtta nii-öelda sõna otseses mõttes endaga taevariiki kaasa need, kes temasse usuvad. selline mees tuleb kaubikuga. Sinna mahub palju. Jeesus on öelnud, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Aga ärge unustage, et ta on ka selge sõnaliselt öelnud, et minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Jeesus ei taha mingit sõjalist jõudemonstratsiooni. Ta tuleb rahu kuningana. Eesli seljas ratsutamisega täitis Jeesus ühtlasi tõotuse, mida prohvet Sakaria oli kunagi ette kuulutanud, kes ütles ära karda Siioni tütar, en näe su kuningas tuleb eeslisele seljas istudes. Iisraeli rahvas tohtis sel prohveti ajal Paabeli vangipõlvest naasta ja seisis uue alguse ees, mis ei olnud kindlasti kerge. Iisraeli vaenlastest ümbritsetud, kes tahtsid teda hävitada, aga juba siis prohveti ajal Jumal tõotas oma rahvale rahuriiki. Ükski võitlus himuline kuningas sõjaratsu seljas või sõjavankril seistes ei suuda seda riiki kõikidest ohtudest vabastada. Siin oli ainsaks alternatiiviks rahukuningas, kes eesli seljas ratsutab. Kõik unistused Rooma okkupatsiooni kiirest lõpust olid valed, mõistab evangelist Johannes toimunule tagasi vaadates. Mida iganes need inimesed selle silmapilgul ka mõtlesid või tundsid, oli see vale, sest Jumala eesmärk oli hoopis midagi muud. Jeesus läks järjekindlalt mööda oma teed ohvri surma suunas. Ja me ei tohiks unustada seda, et palmipuude püha on esimene päev kannatus nädalas, mille vältel meil tuleb koos Jeesusega asuda teele risti suunas. Jeesus ei võitnud Laatsarus üles äratamisega veel surma. Ta pani nii-öelda märgi maha ja ütles oma järgijatele, mina olen üles tõusmine elu, kes minusse usub, see elab isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Jeesuse jüngrid nägid toona koos paljude teiste inimestega, kuidas Laatsarus tuli hauakoopast välja, aga tõelisuseks sai ülestõusmine alles Jeesuse surmaga ristil ja tema ülestõusmisega surnust. Jeesuse jüngrid nägid küll teda eesli seljas linna ratsutamas, aga tõelisuseks sai rahukuningas alles Jeesuse surma ja ülestõusmisega. Alles nüüd, kui kõik profeteeringud olid täitunud, oli Jeesuse antud märk saanud tõelisuseks. Ja nii näeb Johannes palmipuude püha sündmustele hiljem tagasi vaadates. Ära karda, Siioni tütar, en näe su kuningas tuleb eeslisele seljas istudes. See profeti sõna kehtib ikka veel. Seda mõistab Johannes sündmustele tagasi vaadates. Jeesus tuleb ja tahab, et teda vastu võetaks. Ta ei ole üksnes toona Jerusalemma tulnud, vaid ta on ikka ja jälle teel meie juurde. Ja mitte vägivalla, vaid rahutoojana. Ta toob sellist Jumala rahu, mis on ülem kui kogu meie mõistmine, mis on suurim kink meile. Mõistus ei suuda piire ületada, mõistus näeb neid piire, näeb kannatust. Ja surma, aga mõistus ei suuda neile midagi vastu panna, kuid Jeesus suudab seda. Ta ei ole kannatustest ja surmast kõrvale hiilinud, vaid on nõustunud selle teega, mida taevan isa talle ette on näidanud. Ta ei kaitsnud ennast, vaid võttis enda peale selle, mis oli häda vajalik, et meie võiksime Jumala juurde tagasi pöörduda. Kas ei ole siis piisav põhjus seda rahukuningat vastu võtta ja teda ka täna rõõmuga tervitada? Variserid ütlesid nüüd üksteisele, eks te näe, et te ei saavuta midagi. Vaata, kogu maailm jookseb tema järele. Kindlasti on Johannes tahtnud selle lausega edasi anda sõnumiga oma aja valitsejatele. Nimelt, et te ei suuda Jeesuse Kristuse vastu midagi saavutada, isegi kui te nii väga seda üritate. Variserid otsustasid, et Jeesus peab surema. Ja siis oligi mõeldud tehtud. Me teame, Jeesus tapeti. Kõik näis olevat lõppenud. aga variserid ei saavutanud seda, mida nad olid kavatsenud. Pärast üles tõusmist alles algas Jeesuse võidukäik. Ja see noor kogudus, mis pärast Jeesuse surma üles tõusmist tekkis, pidi küll end veel Rooma võimude suhtes kehtestama. Me teame, kuidas neid taga kiusati, kuidas neid vahistati, tapeti, maalt välja saadeti, aga head sõnumit ei suudetud enam maha suruda. Evangeelium oli tollal ja on ka täna veel suurtes raskustes, ka isegi siin, meie kodumaal. Tõsi küll, kristlasi ei kiusata otseselt taga, rääkimata nende tapmisest, aga sõnumit, Jumala armastusest kõikide inimeste vastu, seda salatakse maha, seda ei mõisteta. Kas enam või ei tahetagi mõista. Ja usklikud on ikka naerualused, kui igavesti vanamoodsad, veidrad, kohtlased. Jumala olemasolus ei usuta. Ma mainisin seda, et me tahtsime saada viie rikkama riigi hulka, aga me oleme vähemalt jõudnud kõige uskmatumate riikide hulka selles maailmas. Nii vähemalt 2009. aasta uuring väidab, et me oleme maailma kõige uskmatum rahvas. Asi seegi. Kristlikud põhiväärtused, 10 käsku, kõik see, mis on hea, mis inimest õilistab ja mis elu normaalsetes rööbastes hoiab, see tallatakse lihtsalt jalge alla. Egoism ja hoolimatus valitsevad kõikele armastuse ja ühtekuuluvuse asemel. See on see tänane maailm, tänane Eesti. Ja ometi on nad siin seal veel olemas. Kristlased, kes täna palmipuude püha tähistavad. Kes usuvad sellesse, et rahuvürst tuleb ikkagi kord tagasi. Ja seepärast tahame me täna kõikide ateistide ja agnostikute ja muidu kõike teadjate ja ignorantide kiuste koos Jerusalemma rahvaga hüüda Hosanna. Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel. Aamen. Me tõuseme palvetama. Me hea taevane isa, me seisame su ees ja tahame hüüda nii nagu kord Jerusalemma rahvas Hosanna. Õnnistatud olgu see, kes tuleb Jumal sinu nimel. Ja me täname su poja eest, kes on tulnud siia alla maailma inimeste keskele, võtnud enda kanda selle koorma, saanud üheks meist ja surnud meie eest, et meil oleks igavene elu. Me täname selle eest ja tahame tänu tuua taevane kuningas sulle selle eest, et me oleme sinu lapsed. Ja Jeesus Kristus, sinu poeg on meie vend. Ja me tahame olla siin maailmas sinu hea sõnumi kuulutajad ja viia ka sel kannatusnädalal oma lähedast, oma töökaaslaste, sõprade, koolikaaslaste juurde selle hea sõnumi sellest, et on lootus, kuidas pääseda selle maailma muredest, kuidas pääseda oma isiklikust murest, isiklikust kurjast saatusest. Lahendused on olemas. Sina, Jumal, oled oma poja saatnud, et keegi hukkuks, kes usub su poja nimesse. Ja olgu meil julgust ja jõudu ja tarkus seda head sõnumit edasi viia ja oma enese eluga ka näidata eeskuju inimestele. Näidata seda, et meie sees on hoolimata su asemel armastus ja et me tõesti kuulume Jumal sinule, oleme su lapsed ja näeme oma ligimest ja armastame teda ja aitame teda seal, kus oskame ja suudame. Kingi meile täna südamesse üks rõõm ja valmista meid sel kannatusnädalal koos sinu pojaga käima seda teed, et me jõuaks ülestõusmispühadesse ja võiks tunda siis seda rõõmu, et see kõik kehtib ka meie jaoks. Ka meil on lootus igavesele elule ja kui tuleb surm, siis ka surnust ülestõusmisele. Aamen.